Ben gepleşik çekyar. Türkmenistan'ın karantin zorluğunu COVID-19 yokuşyar. Protestörü yer. Ekler bilmen züriyadını internada veriyen köpöl yer. Sağalar ol yerde hem aç. Türkmenistan veteranlardan pul yonap yengisin 76 yıllığını verli yer. Marşa herinle yanvarın 10 payı uzatıl yer. Oğuda yaşayanlar Karasmalliyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepte en köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte en köp görülenlerin asını Türkmen görünüşleri 19. hepte diyen atlen çap edilen foto sergimiz çeker. Türkmen hükümeti ağırlık nöbetlerini gizlep avrayını koruma üstleyer diyen atlen çap edilen videomuz hem köp görüldü. Bu hepte okucularımız ve dinleyicilerimiz Aşgabatta Şahsulovi 1'den 2 gizede 4 saat ulanıp Polyar, Türkmenistan veteranlardan pul yonap yengisin 76 yıllığını verliyar. Aşgabatta ekolojik çare sebeple avtolog hareket çaklandırıldı. Deputat Özbekistan'ın Kızılbay'da kaldırmağın Özbek halkını kemsitmek dığına aitti diyen atlen çap edilen havarlarımıza reaksiye bildirip öz fikirlerini yazıptırlar. Hormatlı dinleyiciler, siz hem adatlığın olguyan temalarını, beriyen havarlarını ses koşup öz tecrübelerinizi, öz fikirlerinizi paylaşmaya çağırıyarız. Yönü fikrinizi yazanızda edepsiz sözleri ulanmalıga çağırıyarız. Sebebi böyle olanını sizin fikirleriniz içinde dürdaneler hem olsa çap edilmez. Hormatlı dinleyiciler, heptanın zemini 2. Jahan Urusu hakkındaki yürüyte gepleşigimiz bilen devam ettiriyoruz. Bu gepleşik özünü esker diye adlandıran okucumuzun Türkmenistan veteranlardan pul yonap yengisin 76 yıllığını belleyer diyen adlen çap edilen havarın aşağına kaldıran hayışından sonra tayyarlandı. Ol 2. Jahan Urusu hakkında bilen zadımızdan bilmeyen zadımız kâneken. Bunu sonku vaatlarda bildim. Nemçin tarihçiler bile bolan zat Bolşu yali aytmayar deyip yaptır. Şeyde de okuduğumuz Urus varada Urus diline hasken malumat verilenliğini verilip adatlığın bu mesele köprak üns vermeğini haiz ediptir. İnneki 9. mayesinlik araşman yeniş gününün katı odağı gitmenkak esker adlı okuduğumuzun haizini bitirmeye çalışıyoruz. 2. Jahan Urusu'nda kazanılan yenisin 76 yıllığının ön sigrasında Birleşen Statlar'da ve Angliya'da John McMicken'in Stalin'in urusu 2. Jahan Urusu'nun tarihi adlı monografiyası çaptan çıktı. Adat Avrupa, Adatlık Radyosu'nun Rus kulluğunun çap eden sökötdöşlüğünü belirlemeğine göre bu monografiya Viktor Suvorov'un Sovet Soyuzu'nun 1941 yılın tomsununu Germaniya çözmağı tayyarlanan uvaradaki tasdiklamalarının Günvatar Seni namasında sonki 20 yılda ilkinci gedek cikmecik derinilme uvarlı. Sovet yıllarında oku kitaplarına anandırılmağına göre 2. Jahan Urusu sol vaqtki German yolbaşılarının esere ehtiyalanlık bilen sozmağı neticesinde başlandı ve Sovet adamlarının 7 milyondan kovrağının başına yetti. Son bu aydılayanların ikisi hem ulu yalanın bir bölü olup çıktı. Geçen asırın 80. yıllarında Mikhail Gorbaçov'un açıçanlık ve üyütkötüp kurmak doğrunu eserin en ulu üstünlük hükmününe korkudun Ulursu'nun taşındaki ulu yalanlar bir uzundan açılıp başlanını köp adam kulağının eşitliğine ananıp bilmedi. Yönü umid edilen açıçanlığın kem kemden boğulmağı, Sovetler doğrunu işi dayıkanların ve intelligensiyanın ağır rahmeti esasında dörödülen baylıkların hakimiyet taşındakların eline geçmeği, ilad arasında iyisizliğin ve alcırangılığın ösmeği yeni adamların hakikati eli yetmediği hali olmağını alıp geldi. Sol vakitte sonki yıllarda Rus metruotunun akiyali açık yazılması da Rus yıllarının ağzı hakikatleri Türkmenistan'da hem Rus'a katnasan, tiyirli zekmet çeken adamların gururlarından umuman biliniyordu. Megerim şu yağda evlen bağırlıkta 2013 yılın başlayıp bu sene Türkmen metruotunun dine 1941-1945 yıllarda olan Rus deyilip adlandırılıp başlandı. Emma Türkmenistan'ın devlet metruotu 2. Jahan Urusu'nu 5 yıl ağrı kesmeden son 2018 yılda yine de Sovet devrinin akiyali Beyk Vatançılık Urus hükmününü şöhretlendirip başladı. Hükümet tankıyçıları bu yağdayı Kremlin ve Putin dolanırsının Aşgabat'a getiren tesirinin güçlenme ulen bağlanıştırıyorlar. Bu tähir geçen yıl Aşgabatda 2-nji jahan urşunda gazanylan ýeňişin 75 ýyllygy harup paradlan bellenen hem gözüýli diýip synçylar aýdýar. Tadahanyň maglumatyna görä Türkmen prezidenti şol gün Orsetin gorunmak ministrinin Aşgabada sapara gelen ornasary General Polkovnik Aleksandr Fomin bilen duşup onun elinden 2-nji Ukraina frontunun 206-njy goşun bölümünün 748-njy polkunun sögeş faydagyny kabul etdi. Havarda aýdylmagyna görä prezidentin atasy Berdimuhammed Anaýew şu polkun hatarlaryna sögeşipdir. Ýöne bir ýyllaky ýeňiş bayramy Orsetdäki siýasy ykdysady ýagdaýlaryň has sylsyrmlaşmagynyň ýa-da gawat geldi. Döşi orden medalyň doly veteranyň zivil örüp ýören ýagdaýda televizion kamera düşme bilen birlikde sosial mediada Stalin bolmadyk bolsa beýik ýeňişde bolmazdy. Uruş hem bolmazdy diýen ýaly kinaýal sözler peýda boldy. Emma muňa garamazdan 20 ýyl häkimiýet başynda bolup dostlaryny dollarda milliarder etmekde. Rus halkını ve devletini batırmakta iplanayan Vladimir Putin, publicist Dmitri Milinin hem belleyişi hali, yeniş bayramında söylenen sözünü gitlerçilere karşı sövüştü, yaran olanların koson kosonduğunu ağlaman, bizim halkımız bir bite ut deyip, Sovet ideologiyasının yalancılığına dolanlı. Faşizme karşı sövüştü, yaranların veren kömögü, kursun ilkinci yıllarındaki ağır yağday varı da kurrunu devam etmezden biraz iyice çekilip, azatlığın dinleyicilerinin fikirleri bilen tanışıp geçelim.
Azatlık radyosu şu gepleşigi tayarlayan vaktinde Türkmenistan'dan gaýtadan täze göz bilen serdilmedik uruş hakkında çıkan soňky maglumatlar barada pikir garaýyşlaryny sorap daşary ýurtlarda okuyan ýaşaýan türkmenleriň birnäçesi bilen söhbetleşdi. Olaryň birincisi Stalin bilen Gitlerin bu urşa deň derejede günäkär diýip bardy. Ilkinji gezek 1980-nji ýyllaryň ahyrynda şol wagtlar uly meşhurlyk gazanan Aganyog jurnalyny ýazylyp alan kakasyndan eşidenligini görüň berdi. Azatlygyň ikinji söhbetdeşi hakykatda bu urşun 1941-nji ýylda däl, 1939-njy ýylda başlanandygyny Molotov-Ribbentrop pakty bilen bagly oýunlary SSSR-iň Baltika yurtlarının Polşa'nın başına gelen problemalardaki rolünü dine sonki dövürde bilip kalandığını gürrün verdi. Şeyle de radyonun 25-35 yaş arığındaki sökötleşleri urştan ön 1937-38 yıllarda amala aşırılan devlet terörünün yurdun harbi güçlerine uran ahır darvası başarınıklı harbi kadrların köpçülükleyin yok edilişi Urşda ol ýa-da beýleki agdeýde ýesir düşen harby gulukçylaryň soň uzak möhretli türme tutsaglygyna hökm edilişi barada eşidendiklerini ýöne hiç zat okamandyklaryny aýtdylar. Şeýle-de adatlyň ýaş töhbetdeşleriniň köpüsi Türkmenistanyna urşa kömek üçin ýylatdan ýygnalan altyn kümüş tyýla adamlaryň, şol sanly aýallaryň, garylaryň we ýetkinjekleriň çeken ahır dähmetleri hakkında juda azat bilýär. Şol bir wagtda 45 ýaşyndaky türkmen raýaty soňky ýyllarda daşary ýurtda ingliz dilini okamagy öwrenip 2-nji jahan urşy hakkında gün batarda aýdylan daatlary eşidip mektep partasynda eşiden daatlaryny sonra astyna alman özüne juda kyn düşendigini Bu meselede köp adam bilen didileşendigini ve ahirinde uruş vardı, çınak arandı, yalanın kendigi bilen alalaşandigini gürrüň berdi.
Gepleýän Azatlyk radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Soňky aýlarda Türkmenistanyň milli pulyň manadyň hümmeti epesli pese gaçdy. Dünýä türkmenleriniň bu sany türkmen manadynyň geçen ýolyny we valyutanyň geçmişine gysgaça nazar aýlamagy finansiýar. Türkmenistanyň milli pulyň goşa hümmeti bar. Gara bazarda 1 dollar aprelin başlaryna odol görülüp eşidilmedik derecede hümmetsizlerini. Bir doların resmi değil alış çalış bahası milli pulda 40 manada bara vardır. Yani buna karamazdan Türkmenistan'ın merkezi bankı doların resmi alış çalış bahasını 3,5 manatlığına saklayar. Manadın sonki aylarda berikliğini ve hümmetini yedirli yitirmeyi hem de onun daşarı yurt valyutasının karşısında barha durnuksuzlaşmağı İlatın yaşayış durmuş şartlarına onaytı təsir ediyar. Bunun şeridigine yurtu xüsusi sevdana kodlarını ağzı karitlarının ve beylik önümlerin bakalarının yokorlanmağı şayatlıq ediyar. Manadın epesli hümmetsizlenmeği bilen ilatın satın alış uqiyizi pese kaçıyar. Ozol mesele 1000 manat 285 dolara den olan bolsa, inni bu 25 dolara den olyar. Milli manat dolanışı girdirmeğinden 27 yıldan qovrak, vağız son ilkinci gedek şeyle rekord derecede hümmetsizleniyar. Türkmen manadı 1993 yılın 1. noyabrına dolanışığa girdildi. 2009 yılın 1. yanvarına milli pulun denominasyası amala aşırıldı. 2010 yıllarda ve ondan ozul hem Türkmenistan'a valyutanın qara vazarı hareket ediyerdi. Yine şol vaatlar doların qara vazarda köyünü puldan alış çalış bakası 25 min manat tegöreklörünüdü. Bu tədi puldan 5 manada barabar bolyar. Doların hedirki qara vazar vaxası köyünü Türkmen manadına 200 min manada den olyar. Türkmenistan'ın 2008 yılda valyutanın resmi ve resmi dəl alış-çalış bakaları denleştirildi. Sonundan son 6 yıldan qovraq vaqtın devamında manat durnukluluğunu, berikliğini ve hümmetini sakladı. 2015 yılın 1. yanvarına doların resmi çalışık bakası 2 manat 85 tengeden 3,5 manada getirildi. Bunun izyanı yurtta valyutanın qara vazarı tədədən peyda olup başladı. 2015 yılın fevralında qara vazar resmi kursun aranı açıp başladı ve sonu 1 dolar 4 manat 90 tengeden satılıp başlandı. Sonu 6 yılda manadın dolar karşısında hümmetine ser salınsa 2016 yılın iyiluna qara vazarda 5 manattan 7 manada, 2017 yılın dekavrına 10 manada, 2018 yılın fevralına 15 manada götürüldü. Sol yılın iyiluna yurdun kəvir künceklerine doların satın alış narxı 29 manada çenli qaldı. Yöne sonra 23 manada çenli tədədən aşaqladı. Yöne 2020 yılın noyabr ayına manat tədədən önküsündən xası hümmetsizlenip başladı. Qarabağlarda 1 dolar geçen yılın dekabrına 28 manada çıxdı. Tədə ilə geçip manatdını hümmetini yitirmek bilen oldu. 1 dolar Qarabağlarda yanvarın başlarına 30 manada, yanvarın axırına 32 manada, martta 33 manada, aprelin başına ilki 38 manada, sonra 40 manada çıxdı. Manadın düyüp götür hümmetsizliğine yani ona varamazdan Türkmen hükümeti yurtta pul dolanışını kayıtadan düzgün tertibe salmak boyunca teklifler bilen çıkış etmeyer. Yurtta valyutanın qara vazarının emele gelmeyi bilen Türkmenistan erkin valyuta alış çalış nokotlarının işini tavtottu. Daşarı yurtları resmi kurs boyunca valyutayı verilmeğini çeklendirdi. Bu olsa daşarı yurtlarda bilim alayan yaşları ve daşarı yurtlar bilen sevda katnaşıkları bulan yerli hususu telekeçilere onaysız tesir etti. Meselen bir telekeçi eğer bir haridi daşarı yurttan 10 manada satın alayan olsa manadın öz hümmetini 10 esse tevureu yitirmeyi bilen daşarı yurtlardan satın alınan xaridin qımmat hem 10 esse tevureu qımmatlayar. Daşardan qımmat getirilen xarid içerki sarf edicilere xas qımmat baxadan hödürlenmeli olyar. Adamlar ozal 10 manada satın alan import xaridini inni xas qımmat baxadan satın almalı olyar. Türkmen hükümeti importa duruyan xaridların içerki önümçülüğünün arttırılayan onaydiyar. Yönü yerli önümçülük üçün zerur olan xaridların ve serişdelerinin əhlisinin yurt içine taptırayanlığı varada esaslı delil yok. Gepleyer Azadlık Radyosu. Hormatlı dinleyicilerse Dünya Türkmenler Gepleşimizin Türkmen manadına bağışlanan sahanını dinleyersiniz. Modern dünyada pul belli bir derecede mühim rol oynayar. Harit ve hizmetler için pul gerek. Bu yağda adam durmuşunu borçlu yali, devlet durmuşunu hem şeylidir. Her yurdun öz valyutası var. Halkara hesaplaşıklar halkara derecede ıkrar edilen daşarı yurt pullarını amala aşırlayar. Gelin gepleşimizin şu yerine pulun iyirki tarihine gıyıt kaçı göz aylalı. Xas qadimi devirlerde adamlar xaritleri ve hizmetleri özara çalışmak arkalı yağını barter arkalı sevda amallarını yerine yetiriyerdi. Milattan odol 9000 ve 6000 yıllar aralığına barterin esası kuralı düğü, koyun ve sığır yağlı öy hayvanlarıdı. Ekerançılığın ösmeği bilen adamzat buğday, gök bakçı ve beylik ekerançılık önümlerini alışmak arkalı sevda amallarını yolu koydu. Miladadan odol 1200 yıllarda Hıtay'da bağlık kulakları pul hükmüne ulanıp bizim eramızdan azal 1000 yıllarda Hıtay'da ilkinci metal pullar peyda oluyar. Sevitte bürünçe yağmından soň bıçaklardan ýa-da naýdalardan hem sewda guraly hökmüne peýdalanyp başlanýar. İlkinji şaýpurlar milattan ozal 500-nji ýyllarda häzirki Türkiýanyň territoriýasynda ýaşan Lidiýalylar tarapyndan oýlanyp tapylypdyr. Lidiýalylar bürünç, kümüş we altyn ýaly gymmatly metallardan şaýpul ýasapdyrlar. Taryhy çeşmelerde milattan ozal 2-nji asyryň başlaryna Hitaýda Keýüň derisinden ýasalan deri pullaryna duş gelmek bolýar. Milattan soň 800-nji ýyllara golaý Hitaýda ilkinji kagyz pullar dolanşuğu girdilipdir. Kağıdı pullar ilkinci gedek Evropa 13. asırda Marco Polo yalı siyahatçılar tarafından getirilipdir. Evropa'nın özünü ilkinci kağıd pullar 1661. yılda Şveçya'nın Merkez Bankı tarafından çıkarılıpdir. 1695. yılda Angliya'nın bankı hem ilkinci kağıd pullar hödürlüyap başlayar. İlki kağıd pulların izinle onun kime değişlidigi yazar ekeni yöneyyen 1745. yıla çenli Angliya adatı kağıd pulları çıkarıp başlayar. 1700-nji ýyllaryň ahyrlaryna Birleşen Ştatlarda kağyt pul çykarmak boýunça synaşyklar edilýär ýöne. Birleşen Ştatlaryň federal hökümeti ilkinji kağyt pullary 1860-njy ýyllarda çykaryp başlaýar. 19-njy asyryň ahyrlaryna dünýäde ýeri halkara valyutalaryň gymmaty olaryň altyna bolan gatnaşygy bilen kesgitlenýärdi. Dürli çeşmelere görä türkmenleriň giňlen tanış bolan ilkinji kağyt pulu Rus rublydyr. 1882-nji ýylda türkmenleriň arasynda 6 aý töwereg ýaşan Britan siýahatçysy Edmund O'Donovan türkmenleriň kağyt pulu bilen gyzyklanmalaryny öz galdyran ýazgylaryna beýan edýär. Onuň sözlerine görä türkmenler Britan siýahatçysynyň ýany bilen getiren gazetlerini ilki puldur öýdüpdirler. Olar meniň gazetlerimi elimden aldylar. Gazetiň göwrümi rubuldan has uly bolan soň olar ony has gymmatly puldur öýdendirler. Olarda İngiliz paşasynyň türkmenlere iberen döwlet pullarynyň ilkinji tapgyry gelenler diýen umumy pikir döretdip O'Donovan ýazgy galdyrypdyr. Sowet Soýuzynyň dargamagyndan soňra Türkmenistan 1993-nji ýylyň 1-nji noýabrynyň öz milli puluny Türkmen manadının dolanşuğu girdi. Türkmenistan'ın ilkinci kağıt pulu dolanşuğu girdilerine, ilk vada oların köpsünün bir yüzüne Sovet devrulen il teşkili simvallar, binalar, beylik tarafına Türkmenistan'ın çağına yerleşen kadimi yadigarlıkların suratları vardı. Şelide onluktan yukarı pulların eklesine Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov'un suratı vardı. Niyazov devrulen 2005. yılda manat ikinci gedek çıkarlarına kağıt pulların yüzündeki Sovet devrulen değişli binaların suratı ayrıldı. İlkinci prezidentin yurdu dolandıran yıllarına yurtta valyutanın qara bazarı hareket ediyordu. 2000-cü yıllarda Türkmenistan'a 1 doların resmi alış-salış bahası köyüne puldan 5000 manat töwereklerinedi. Qara bazarda onun bahası 5 esse yokarı olup 25000 manat töwereklerinedi. Niyazov'un ölümünden sonra 2008-cü yılın mayında Türkmenistan'a milli pulun daşır yurt valyutasına olan katnaşığı yeketek hümmete geçirildi. O zaman yetişimiz yalı 2009-cü yılın 1. yanvarından başlap Türkmenistan'a milli manadın denominasiyası amala aşırıldı ve köyünü puldun 5000 manat tazi Türkmen manadına bir manada denleştirildi. Şelide Niyazov'un şahsiyet kultunu aradan ayırmak işlerinin çeğine Niyazov'un suratları tazi puldun ayrıldı. Olduğuna 500'lük manatta kaldırıldı ve bu pul dolanışığa girdilmedi. Hormatlı dinleyiciler biz giyif hareketmeden son gepleşimize devam ederiz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Soňky ýyllarda Türkmenistan ykdysady problemalaryň ýetileşmegi bilen manat daşary ýurt valyutasynyň garşysyna ýetirilýän hümmetini ýitirip başlady. Eýse milli pullaryň dollar garşysyna hümmeti näme hili kesgitlenýär? Dollaryň bahasy näme bagly? Näme üçin milli valyutalar dollara garaşly? Häzirki wagtda dollar, euro, funt sterling, yen we yuan bilen bir hatarda dünýä pulu wezipesini ýerine ýetirýär. Halkara sowda gatnaşyklaryna hasaplaşyklar köplenç dünýä birliginin amal asırlayar. Iktisatçılara göre istenlik yurtta doların bahasına tesir ediyen bir topar sebep var. Meselen, yurdun daşarı yurtları bilen sevda dolanşığı, eksport, import katnaşığı, yurt içine daşarı yurt valyutasına bulan talap, önüm öndürücülük, yurda daşarı yurt mayadarlarının çekilmevi, siyasi durnukluluk, erkin bazır mümkünçülükleri, bazır iktisadiyetinin yağdayı ve beylik faktörler doların bahasına tesir ediyar. Meselen, bir yurt önüm öndürüyar. Öndüren önümünü daşarı yurda satýar, eksport edýär. Munyň üçin ýurda daşary ýurt valyutasy köplenç dollar girýär. Ýurda näçe köp daşary ýurt valyutasy girse, şonça da yerli pulun hümmeti ýokarlanýar. Aýdaly daşary ýurt sermayesi daşary ýurt firmalary ýurda çekilse, olar öz ýany bilen sermaye getirýär. Ýa-da bolmasa eger bir ýurtda syýahatçylyk pudugy öten bolsa, ol ýurda daşary ýurt syýahatçylary has köp barýar. Her bir syýahatçy öz ýany bilen dollar ýa-da beýleki iri daşary ýurt valyutasyny getirýär we getiren pulny mehman bolýan ýurdunyň harçlaýar. Ol öz ýurdunyň getiren puly bilen mehman ýurdunyň bazardan harit satyn alýar ýa-da mehmanxana töleg töleýär ýa-da ýurdun milli tagamlarynyň dadyp görmek üçin taryhy ýerlere baryp görmek üçin öz ýany bilen getiren pulny harçlaýar. Munyň netijesinde şol ýurtdaky pul dolanşygyna goşunt goşulýar. Ýöne gerde ýurt ýapyk bolsa we erkin bazar gatnaşyklary kadal däl bolsa, onda ne daşary ýurt sermayesini ne de daşary ýurt syýahatçylaryny ol ýurda çekip bolýar. Dollar näme gerek? Meselem daşary ýurtdan harit satyn almak üçin telekeçilere dollar gerek ýa-da daşary ýurtlarda bilim alýan studentler üçin dollar gerek. Dollar bolan talap näçe ýokarlansa, onuň gymmaty hem artýar. Egerde bir ýurdun eksporty importundan ýokary bolsa, töleg balansy oňyň häsiýeti eýe bolýar we ýurdun ykdysady kuwaty artýar. Egerde yerli önüm köp öndürilip daşary ýurtlarda eksport edilse, bu hem ýurt ykdysadyýetine goşunt goşýar. Milli pulun hümmeti artýar. Milli pulun hümmeti artsa şol ýurtda daşary ýurt valyutasy ejizleýär. Daşary ýurt valyutasy ejizlese milli pulun satyn alyş ukyby artýar. Ýöne milli pulun hümmeti peselse ýurtda haritler we hyzmatlaryň bahasy ýokarlanýar. Ýurtlaryň ykdysadyýeti daşary ýurt valyutasyna garaşly galýar. Sebäbi köplenç ýurtlaryň merkezi banklary daşary ýurt valyutasynyň esasyny hasaplaşyp geçirýär. Ykdysatçylaryň kesgitlemelerine görä valyuta bu halkara hasaplaşyklaryna töleg we hasaplaşyk ferişdeleri hukmuna ulanylan milli pul birligidir. Valyuta devizler devisa diýen latin sözünden gelip çykyp şaýlygyň ýüzündäki şekli aňladýar. Halkara hasaplaşyklaryna ulanylan her bir töleg resmi namasyna ýa-da pul borçnamasyna valyuta diýmek bolýar. Olaryň birleşimi diýen halkara hasaplaşyklar köplenç dollarda galy berse de euro, yen, funt sterling, yuan ýaly halkara derejesinde konwertirlenýän halkara hasaplaşyk birliklerine daşary ýurt valyutasyny ýerine ýetirýär. Türkmen ykdysadyýetiniň iň köp girdijili pudugy ýanygys energetika pudugdyr. British Petroleum-yň maglumatlaryna görä Türkmenistan dünýäniň umumy tebigi gaz gorlarynyň 10 ötürümine iýedir. Ýöne häzirki wagtda Türkmenistanyň tebigi gaz eksport mümkinçilikleri çäkli bolmagyna galýar. Çelede türkmen hökümeti ýurduk iqtisadiyyatının diversifikasiyalaştırılayan onaysa da munun alamatları halkın yaşayış durmuş şertlerine gözilmeyer. Türkmenistanyň oba hujuluk buğdaýyny esasan döwlet borçnamalary esasyny ösdürilip geçirilýän gowoça we buğdaý ýanygys energetika buğdaýyny bolsa gaz we newit üns merkezine çekilýär. Hökümet sewda sanagat oba hujuluk guruluşy ýanygys energetika ýaly iqtisadiýetiň durly gurlary boýunça ýerli ösüş sanlaryny getirýär. Ýöne bu sanlar iş ýüzünde halkyň ýaşaýyş durmuş şertlerini öz beýanyny tapmaýar. Galy bertede halkara valyuta fondy ýaly halkara maliýe institutlary hem soňky wagtlarda hökümetiň hödürleýän resmi ötüş sanlarına salgılanmağın başladı. Türkmen manadı 3-10 yıllığın devamını övrümlü tepkitleri baştını geçirdi. Son aylarda ol daşarı yurt valyutasının karşısında rekord derecede hümmetsizlendi. İktisadi çökkünlüğü baştını geçiriyen Türkmenistan'ın Karavadar'da dolar iyiliklerle ıranıp iyiliklerle yokorlanan mahali, Merkezi Bank doların bakasını 3.5 manatlığına saklayıp geliyer. Türkmen hükümeti yurtta erkin valyuta alış çalış mümkünçlüğünü döretmek, manadın hümmetine kaytadan seyretmek yağlı meseleler boyunca cemiyetçiliğin önünü açacağını çıkış etmeyer. Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu tanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşyanca hoş sağ bolun.